Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα προλάβουμε να τα πούμε όλα, Χαραγιανοπούλου, διότι από αύριο είμαστε σε πασχαλινές διακοπές και θα ξαναγυρίσουμε την Τετάρτη τέτοια ώρα. Δηλαδή σε μία εβδομάδα από τώρα, με το τρίτο παιχνίδι και τελευταίο της ΑΕΚ με την Μπανταλώνα για πρόκριση στο Final Four του BCL. Ήταν το μοναδικό που χάσαμε χθες με Ισπανούς. Στα άλλα δύο σαρώσαμε. Ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τη Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε την Μπαρσελώνα μέσα στη Βαρκελόνη. Βεβαίως αυτό το Brand Affair ελληνικών και ισπανικών ομάδων συνεχίζεται με ποδοσφαιρική χρειά. Όμως αύριο είναι το παιχνίδι της Ράγιο με την ΑΕΚ, Ράγιο Βαγεκάνο ΑΕΚ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε για να δούμε πώς θα τα προλάβουμε, διότι εχθές είχαμε και πλούσια δράση και για το Champions League του ποδοσφαίρου. Θα μας τα πει ο Μάνος Ταραμόπουλος στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, θα ξεκινήσουμε με τους δύο Ιωνίους και το Φώτη Τακιανό από τη Θεσσαλονίκη για να μας κάνει μια σύντομη ανάλυση και να προβλέψουμε αυτά που έρχονται, διότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας, τι κάνετε?
Λοιπόν, είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Αν είχαμε κάνει και το 3 στα 3 θα ήμασταν καλύτερα, ακόμη καλύτερα. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα. Ενώ αν είχε κερδίσει και η ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που είναι μόνος πρώτος πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, έπειτα από το χθεσινό εκοφαντικό 102-88 κόντρα στη Ρεάλ. Μια σπουδαία ονειρεμένη εμφάνιση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που δεν επέτρεψε στη Ρεάλ να έχει περισσότερες αξιώσεις. Παρότι είχε και μια κοιλιά ο Ολυμπιακός, αλλά θέλω το γενικό σου σχόλιο πρώτα.
Ναι. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρη. Ότι αν εξαιρέσουμε το διάστημα στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε έναντι της Ρεάλ. Και η κυριαρχία του κυρίως οφείλεται στο ότι έπαιξε με μεγάλη ενέργεια όσον αφορά το κομμάτι της επίθεσης, το πώς μπήκε στο παιχνίδι και το πώς ζήτησε και επέβαλε το ρυθμό και πώς εκτέλεσε μέσα από την γνωστή πλέον διαδικασία, γιατί το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, της κυκλοφορίας της μπάλας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει με 27 assist, που σημαίνει ότι έπαιξε το αγαπημένο του παιχνίδι. Αν ανοίξουμε μια παρένθεση, μπορούμε να πούμε ότι η αποτυχία της Ρεάλ και για την ομάδα της Ρεάλ, αυτού του επίπεδου, την ομάδα με αυτούς τους παίκτες και τις λύσεις που έχει, έδειξε αδυναμία να μπορέσει να περιορίσει το παιχνίδι, το αγαπημένο παιχνίδι του Ολυμπιακού, της κυκλοφορίας της μπάλας, και επιτρέψει στον Ολυμπιακό να τελειώσει με 27 assist. Αν δίπλα σε αυτό προσθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός βάζει 15 τρίποντα στο παιχνίδι, δηλαδή παίρνει 45 πόντους μόνο από την εκτέλεση πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου. Και αν σε σύγκριση με το πόσα δίποτα πετυχαίνει ο Ολυμπιακός, που είναι λίγα για το χρησιμο παιχνίδι, είναι 16 μόλις στα 21, υψηλό ποσοστό αλλά λίγα δίποτα, μπορούμε να σκεγγραφίσουμε την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά περισσότερο νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στην αδυναμία της Ρεάλ να μπορέσει να ανταπεξέλθει αμυντικά πάνω σε αυτά τα πράγματα τα οποία επέβαλε και έδειξε ο Ολυμπιακός.
Δύο πράγματα, coach, γιατί πρέπει να προλάβουμε πολλά θέματα σήμερα και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Εντός. Το ένα για τον Ολυμπιακό, τι πρέπει να προσέξει, γιατί προηγείται 35-22, δέχεται σερί 18-0. Αντιδρά βέβαια σωστά, βγάζει χαρακτήρα, είναι ατσάλινος και κερδίζει με εντυπωσιακό τρόπο, αλλά δέχεται 18-0. Το ένα είναι η διάρκεια. Είναι αυτά τα κενά στην απόδοσή του που μπορεί σε άλλα μάτς και ειδικά όταν θα φτάσουμε στα πιο κρίσιμα play-off και μετά knockout του Final Four μπορεί να του κοστίσουν.
Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε κυρίως σε δύο πράγματα για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Το πρώτο είναι το ποιος έπαιζε απέναντι στον Ολυμπιακό. Έπαιζε η Real, η οποία στη φετινή EuroLeague το έχει κάνει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία... Δεν ξέρω, ίσως λόγω της κούρασης των παικτών, των πολλών παιχνιδιών, ηλικιακά οι παίκτες βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία, δεν μπαίνει στα παιχνίδια ή δεν κοιτάζει να κάνει, να επιβληθεί έναντι του αντιπάλου για 40 λεπτό, αλλά κατά διαστήματα. Το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι ότι πότε δημιουργείται για τον Ολυμπιακό το πρόβλημα μέσα σε εισαγωγικά και ίσως χάνεται διαφορά αν μείνουμε στο παιχνίδι της Ρεάλ, μείνουμε στο 18-0. Νομίζω ότι όταν ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διαδικασία του rotation, δημιουργείται μία απόσταση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί κατά την προσωπική μου εκτίμηση, το πώς θα παραμένει η ομάδα στο ίδιο επίπεδο, στις ίδιες αντιδράσεις και στην ίδια απόδοση με οποιοδήποτε παίχτες υπάρχουν μέσα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή, μένοντας κυρίως στην θέση του point guard, που όταν εκεί βγαίνει ο βασικός που είναι ο walk-up, η ομάδα δεν λειτουργεί. Δεν έχει να κάνει αν οι παίχτες είναι υψηλής αξίας ή μπορούν να αποδώσουν. Επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί στο σύνολο, μόνο είναι το σύνολο. Εκεί νομίζω ότι έχει μέρος ευθύνης μέσα στα αγωγικά του ότι έγινε το 18-0 από τη Real.
Και για τη Real, πώς εξηγείται αυτή η μεταμόρφωση στα εντός με τα εκτός, από τα εντός στα εκτός έδρας παιχνίδια. 17-1 έχει στην έδρα της, αλλά δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά μακριά από την έδρα της. Και είναι η Real, ναι, που μπορεί να έχει περάσει κάτω τα ραντάρ, αλλά είναι ψηλά στη βαθμολογία. Είναι πάντα η Real Μαδρίτης. Πώς εξηγείται αυτό?
Το εκτός έδρας μπορεί να εξηγηθεί από πολλές γωνίες, μπορούμε να το δούμε το θέμα. Μπορούμε να το εξηγήσουμε καταρχάς το ότι ότι η Ρεάλ αγωνίζεται σε ένα τοπικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και υψηλού επίπεδου. Και πάντοτε η διαδικασία του να απομακρυνθείς από την έδρα σου όντας κουρασμένος, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή με τις ομάδες της Ελλάδος, οι οποίες τις περισσότερες φορές έχουν να δώσουν ένα εύκολο παιχνίδι για το τοπικό πρωτάθλημα, το ελληνικό. Ενώ αυτές οι ομάδες, και ιδιαίτερα η Ρεάλ, πηγαίνουν καταπονημένες. Και αν προσθέσουμε την ταλαιπωρία του ταξιδιού και την αλλαγή περιβάλλοντος, και αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι οι παίχτες της Ρεάλ είναι, οι βασικοί παίχτες είναι μια ηλικία που ίσως δεν μπορούν να διαχειριστούν τόσο μεγάλη πίεση και κούραση, εγώ βλέπω ότι λείπει η ενέργεια και το καθαρό μυαλό στα εκτός έδρας παιχνίδια της Ρεάλ.
Πάμε και στον. Γιατί μετά έχω ερωτήσει για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για τις διασταυρώσεις. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ισοπαίδωσε την Μπαρσελόνα, που δεν είχε playmaker. Είναι και αυτή μια αλήθεια για τους Blaugrana. Αλλά και ο τρόπος που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι δεν είχε απάντηση από την ισπανική ομάδα.
Έτσι όπως είδαμε το παιχνίδι, μπορούμε να συζητήσουμε για τις απουσίες που είχε η Μπαρσελόνα. Αλλά αν μείνουμε κατ' ουσίαν στην απόδοση που είχε ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι και απουσίες να μην είχε, το αποτέλεσμα θα ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού έτσι όπως έπαιξε το παιχνίδι. Και δεν λέω, το θέτω περισσότερο στο επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας που έβγαλε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή το πώς ζήτησε, και φάνηκε ότι ζήτησε περισσότερο το παιχνίδι από ότι η Μπαρσελόνα. Το δεύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι η Μπαρσελόνα με τις απουσίες είχε ένα φτωχό ρόστερ, το οποίο συγκριτικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού υπολοιπόταν. μπορούμε να δικαιολογήσουμε έναν οργανισμό που λέγεται Μπαρτσελόνα ότι λείπουν δύο παίκτες και έχει αυτή την εικόνα.
Όχι.
Μπορούμε στη λογική
όχι.
ότι και οι δύο λείπανε
εγώ λέω όχι.
από την ίδια θέση.
Δεν έκανε
από
τίποτα η Μπαρτσελόνα σε αντίθεση με τις άλλες μεγάλες ομάδες για να έχει ένα γεμάτο ρόστερ. Εδώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν 17 συμβόλαια. Και ίσως λέω και λίγα.
Σε αυτό συμφωνούμε.
Άμα θες να πάρεις την Ευρωλίγα, πρέπει να χτίσεις και να ενισχύσεις και να προσθέσεις. Και να προσθέσεις. Η Μπαρσελόνα έχει λειψό ρόστερ. Και πάμε τώρα στη συζήτηση της επόμενης μέρας. Καταρχάς, αν βλέπουμε ότι μπορούν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να επαναλάβουν τους τριάμβους τους χθεσινούς με άλλες ομάδες αύριο, δηλαδή ο Ολυμπιακός στη Σόφια και ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Και κατά δεύτερον, ποια είναι τα καλύτερα fit στα play-off, εάν δεν βρεθούν, γιατί υπάρχουν και σενάρια που τους φέρνουν αντιμέτωπους και στα play-off, όχι μόνο στο Final Four, αν βρεθούν στο 1-4-2-3, μακάρι να φτάσουν εκεί και θα το δούμε αυτό, αλλά και στα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ποια θα ήταν τα καλύτερα σταυρώματα, ας πούμε, για τους δύο?
Ναι.
Το έχεις δει, το έχεις δει, coach, το έχεις δει, το σενάριο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με την Μπαρσελόνα θα ήταν ένας ιδανικός συνδυασμός. Να παίξει ο Ολυμπιακός με την Μπαρσελόνα. Αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε η Ευρωλίγκα, παίζανε αυτοί οι δύο. Το 1 με το 8.
Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να δούμε πού θα τελειώσουν οι ομάδες. Γιατί
είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός είναι στο 1-2-3.
Ναι.
Άντε και στο 4. Θεωρώ απίθανο να συμβεί το ακραίο σενάριο και να μην έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Είναι η μόνη ομάδα που ήδη έχει προκριθεί στα play-off και μαθηματικά εννοώ. Θα παίξει με Ζαλγκίρις, Μπαρσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα. Εδώ είμαστε. Δεν πάμε κάπου αλλού.
Ναι.
Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει επιλογές περισσότερες από ό,τι βλέπω με βάση τα σενάρια του.
Ακριβώς, γιατί το που θα καταλήξει είναι λίγο συγκεκριμένο. Να ξεκινήσουμε από την αρχή.
Μπορούν αύριο εκτίμηση πάλι 2-2.
Η διαδικασία είναι η εξής, ότι εγώ θα πιαστώ από το τι είδαμε στη φετινή EuroLeague. Είδαμε πολλές φορές ομάδες οι οποίες βρίσκονται μετά από πάρα πολύ καλή εμφάνιση από έναν αγώνα σε κατάσταση εφορίας και στο επόμενο παιχνίδι παρουσιάζονται κατώτερες του αναμενόμενου. Θέλω να πω ότι και οι δύο αντίπαλοι, και η Χαποέλ και η Βαλένθια, είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες και νομίζω ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα παιχνίδια. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, παίζει εκτός έδρας, βέβαια στη Σόφια, που είναι σαν ουδέτερη έδρα. Και έχει το πλεονέκτημα, αλλά η Χαποέλ έχει δείξει ότι αν βρεθεί σε βραδιά επιθετικού ίστρου, μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Σαφώς, εμείς μιλάμε τώρα και με τη λογική του τι θέλουμε. Θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από ότι με τη Ρεάλ, ενός πάρα πολύ καλού αντιπάλου. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο αντίπαλος, η πορεία του κυρίως, και όχι η δυναμικότητα, θα έλεγα η πορεία του και το πώς η ομάδα ελέγχεται από τον πάγκο. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που μου κάνουν εντύπωση εμένα για την ομάδα της Βαλένθια. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει μέταλλο κατά τη διάρκεια όλη τη σεζόν και νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
Για να κλείσουμε, coach, αν ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, πάει με το πλεονέκτημά του από τις θέσεις που είπαμε, η Μπαρσελόνα ιδανική αντίπαλος ή Ζαλγκίρις ή Ερυθρός Αστέρας, και μετά θα σε ρωτήσω και για τον Παναθηναϊκό.
Το πιο εύκολο να πούμε είναι η Μπαρσελόνα, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα της Μπαρσελόνα στα μάτια μας από το χθεσινό παιχνίδι.
Ναι.
Αλλά εγώ θα το θέσω αλλού. Θα πάω αφαιρετικά, ότι νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό να είναι η Ζάλγκυρης.
Ναι.
Με τη λογική του τι εμφανίζει και το playing style της Ζάλγκυρης και πώς ματσάρει με τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να δούμε πώς ματσάρονται οι ομάδες. Δηλαδή, όταν θα βάλουμε τις δύο ομάδες δίπλα τη μία στην άλλη,
ναι, ναι.
Που είναι τα πλεονεκτήματα στα ματσαρίσματα.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι εκεί είναι το πλεονέκτημα να παίξει.
Για τον Παναθηναϊκό, ποια θα θεωρούσες από τις ομάδες που είναι μπροστά του τώρα, τις πρώτες πέντε, ότι θα ήταν το καλύτερο ζευγάρι? Βαλένθια, Φενέρ, Χάπολ, Ρεάλ, ας πούμε. Εάν δεν πάρει πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός και είναι στην έκτη θέση. Τώρα θα παίζει με τη Φενέρ. Την έχει?
Έτσι όπως είναι η Φενέρ στα τελευταία παιχνίδια, αν χρονικά δεν απέχουμε πολύ από αυτό το παιχνίδι των play-offs, λέμε αν υποθετικά παίξει με τη Φενέρ,
ναι,
που δεν δίνει χρόνο στη Φενέρ
να
αντιδράσει, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός αντίπαλος η Φενέρ.
Περισσότερο και από Βαλένθια και από Χάποελ ή από Ρεάλ?
Τη Ρεάλ εγώ δεν θα την ήθελα στα play-offs σε αυτή τη φάση.
Κατανοητό.
Γιατί είναι
Χάποελ,
μια πολύ εμπειρή ομάδα. Η Χάποελ είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα επιθετικής μέρας, αλλά με μεγάλα ποσοστά να είναι σε καλή επιθετική μέρα, που επίσης θα ήθελα να το αποφύγω.
Μάλιστα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή Ανάσταση
εγώ
να έχουμε. Θα τα πούμε
καλή
μετά
Ανάσταση
το Πάσχα, που θα ξέρουμε με μεγαλύτερη άνεση και με βάση τα αυριανά αποτελέσματα ποιες ομάδες προκρίνονται και ποιες διασταυρώσεις έρχονται στα play-off. Φώτης Τακιανός στο Κατά Ιώνο Ευαγγέλιο και την Ένα Σπορ. Καλό μεσημέρι, coach. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εμείς να πάμε στην Ισπανία. Ο Μίλτος Θεοδωσίου με την αποστολή της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με την Ράγιο Βαγεκάνο. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Εδώ είμαστε στη Μαδρίτη. Συνεφιασμένος ο καιρός. Από χθες είχε ψηλόβροχο. Θα δούμε αργότερα ενδεχομένως να ανοίξει κιόλας. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είναι πιο ανοιξιάτικος ο καιρός. Με την αποστολή της ΑΕΚ, με πολύ καλό κλίμα στο αεροπλάνο. Λόγω και της μεγάλης νίκης επί του Ολυμπιακού. Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία με το +5 και έχοντας μπροστά της μια μεγάλη ποδοσφαιρική πρόκληση στην Ευρώπη, στα προημιτελικά του Conference League απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ράγιο Βαγεκάνο. Τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, 8 η ώρα. Λάθος, 7 η ώρα η συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς με έναν ποδοσφαιριστή να αναλύσουν το παιχνίδι. Χαμηλούς τόνους κρατάει η ΑΕΚ γενικότερα. Μπορεί να υπάρχει ένα έτσι εύκολο κλίμα πανηγυρικό από όλα αυτά που είπαμε, αλλά είναι και προσγειωμένοι γιατί τώρα μπαίνουν στην τελική ευθεία. Διεκδικούν δύο στόχους στο πρωτάθλημα και ό,τι καλύτερο και στην Ευρώπη. Και θέλει ο Νίκολιτς να κρατάει τους παίκτες του, ξέρει, στη γη, να πατάνε τα πόδια του στη γη. Είναι καλά διαβασμένος όσον αφορά το παιχνίδι της Ράγιο, γιατί θυμίζει λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με υψηλές εντάσεις, pressing και καλό ρυθμό γενικά στο παιχνίδι. Και πολύ καλή είναι η Ράγιο στην επιθετική της, έτσι, στο επιθετικό της κομμάτι. Και όπως καταλαβαίνεις, για να πάρει ΑΕΚ βαθμό, μάλλον για να πάρει ο ΑΕΚ αποτέλεσμα εδώ, γιατί υπάρχει ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη, πρέπει να είναι σωστή τακτικά, προσιλωμένη, να προσέξει ειδικά τα πρώτο 20 λεπτό που θα δεχτεί πίεση, γιατί θα είναι κατάμεστο και το γήπεδο, και να, στις δικές στιγμές, είτε στις στατικές φάσεις, είτε σε κάποια αντεπίθεση, να πετύχει ένα γκολ και να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα.
Mm-hmm. Τι ενδείξεις έχουμε για τον τρόπο που θα παίξει η ΑΕΚ αύριο και την ενδεκάδα?
Πάνω κάτω θα βαδίσει στο δρόμο της ενδεκάδας που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Και τι εννοώ, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Αυτό το 4-4-2 δεν φαίνεται ότι θα διαφοροποιηθεί. Έχουν βρει έτσι κι αλλιώς χημεία και οι δύο σεντερφόρ, δηλαδή ο Βάργκα με τον Γιώβιτς, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που τους πλαισιώνουν στον τρόπο παιχνιδιού. Ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή στο αριστερό άκρο της άμυνας, δηλαδή εκεί που ξεκίνησε ο Πενράις, που πάντως ήταν πολύ καλός με τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως να αρχίσει ο Πίλιος, που ήταν τιμωρημένος και δεν έπαιξε. Και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί που αγωνίστηκε ο Περέιρα, πιθανόν να δούμε τον Κατσίνοβιτς. Αν θα υπάρξουν μία με δύο αλλαγές, mm-hmm. καμία. Θα φανεί από την απογευματινή προπόνηση αν θα δοκιμάσει κάτι. Οπότε θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε και αύριο.
Η Ράγιο σε τι κατάσταση είναι, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική της θέση?
Κοίταξε, είναι 13η στη βαθμολογία. Έχει 35 βαθμούς μαζί με τη Βαλένθια. Δεν έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή, αλλά δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει. Και όλες υπάρχουν και άλλες ομάδες πιο κάτω. Κέρδισε την Έλτε την Παρασκευή 1-0. Διατήρησε το 0 παθητικό. Έπαιξε λίγο άμυνα στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, είναι μια ομάδα που και απέναντι στις μεγάλες ομάδες της Ισπανίας θα πηγαίνει καλά. Τους κοτράρει στα ίσα. Έχει αμυντικά όμως θέματα και εκεί πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Θα γνωρίζει καλά ο Μάρκο Νίκολιτς και θα προσπαθήσει να χτυπήσει στα ευάλωτα σημεία της. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια ομάδα που έχει ρυθμό, έχει πολύ καλή επιθετική λειτουργία, με τον Τεφρούτος να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Προσπαθεί να παίξει από τα άκρα, εκμεταλλεύεται το ανοιχτό γήπεδο, γι' αυτό και η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσιλωμένη αμυντικά στο τακτικό κομμάτι, να μην είναι ψηλά οι γραμμές της. Και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και ενδεχόμενο. Από το pressing που κάνει, ενδεχόμενα λάθη του αντιπάλου. Αυτό πρέπει να αποφύγει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αν τα καταφέρει σε αυτό το βαθμό, επειδή υπάρχει και ρεβάνς, μπορεί να αισιοδοξεί ακόμα και για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Ωραία, Μίλτο, ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή δουλειά. Θα σε ακούσουμε, θα τα ξαναπούμε. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, Χαρά Γιαννοπούλου. Και μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι, και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Ακούτε Eraspor. Συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δεν τον έχουμε τον Γιώργο Μήνο. Τώρα έχουμε τον Γιώργο Μήνο. Έλα, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε λίγο γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ.
Θα πάρει το πρωτάθλημα, Βαγγέλη.
Εντάξει, το ίδιο λένε και στην ΑΕΚ. Μπορείς να μου πεις τι γίνεται με τους τραυματίες.
Όλοι θα είναι έτοιμοι για το μάτς της 19 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα. στην Παπα Ρένα Όλγουιν. Όλγουιν ο Παπα Ρένα. Να πούμε λοιπόν ότι θλίψη υπάρχει στον ΠΑΟΚ από το ανεπάντεχο γεγονός αυτό. Ανεπάντεχο όχι, αλλά όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος για τον Μιτσέλ Λουτσέσκου, αύριο θα πάει αντιπροσωπεία της ΠΑΟΚ στη Ρουμανία για την κυρία. Η κυρία θα γίνει την Παρασκευή. Στην Παρασκευή στον Άγιο Λευθέριο θα, και μετά είναι στην εκκλησία αυτή και μεγάλη Παρασκευή είπαμε θα γίνει η κηδεία. Αύριο σε λαϊκό προσκύνημα σήμερα από το βράδυ και αύριο στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα για τον ΠΑΟΚ και μάλιστα και τα αντιγραφήματα και από τους παλεμάχους από την ΑΣΠ από, από τη θύρα 4 που ζητούν το Double να είναι αφιερωμένο στον Μιρτζιά Λουτσέσκου. Επίσης και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μάκη Κακάτσι έδωσε συγκεκριμένη ανακοίνωση μέσω και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Για αυτό το μεγάλο γεγονός δυσάρεστο για τον ΠΑΟΚ που πεθεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ, για αυτό το μεγάλο προπονητή, γιο του Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι μοναχογιός που έφυγε στα 81 χρόνια.
Σε ακούω λίγο λαχανιασμένο. Προφανώς.
Είμαι στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς γιατί θα πάω να μεταδώσω τον αγώνα ΠΑΟΚ Β' ΠΑΣ Γιάννα και είμαι ακριβώς περπατώντας, ακριβώς χιλής δεξιά που πάμε για το γήπεδο της Καλαμαριάς και θα προλάβω και τις ιδέες και όλα αυτά. Γιατί μας κλεινάει στις 3 και γίνονται κάποια έργα εδώ στο μέρος αυτό στη Χιλής, την ξέρεις πάρα πολύ καλά τη Χιλής, εδώ στην Καλαμαριά. Οπότε ξέρεις να περάσεις από εκεί για να ξεφύγεις.
Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Σήμερα είναι και το μεγάλο παιχνίδι.
Ρυπωμένο σε ακούω. Σε ακούω βήχη.
Μην ανησυχείς, όχι. Ξέρω βήχας είναι. Έχουμε και το μεγάλο παιχνίδι το απόγευμα στην Ισπανία για το μπάσκετ. Μούρθια ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πήγαινε να κάνεις τη δουλειά σου για αυτό
να
τον αγώνα.
Να πούμε επίσης, Βαγγέλη, ότι αύριο θα πάει με τα βίβλια αντιπροσωπεία με τον Μαρία Κοντσάρεβα τον Ειρήνια και ένας-δύο ποδοσφαιριστές για να βρίσκονται στην κηδεία. Όλοι οι ποδοσφαιριστές φυσικά του Πακόλη οικογένεια, δεν μπορούν να είναι όλοι.
Το μεγάλο Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο η κηδεία.
Μεγάλη Παρασκευή.
Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση που λέει για μεγάλο Σάββατο, αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα.
Μεγάλη Παρασκευή στον Άγιο Ελευθέριο και μετά 10 η ώρα το πρωί η κηδεία. 10 η ώρα το πρωί, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μπορεί να είναι καθολική εκεί, αλλά είναι και χριστιανοί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλη Παρασκευή για τους χριστιανούς. Γι' αυτό έχει ιδιάσα περίπτωση. Να πούμε ότι οι τηλεγραφήματα έστειλαν και πολλοί παίκτες παγκοσμίου και προπονητές παγκοσμίου επίπεδου. Ο Πύλο, ο Κίβου και κάποιοι άλλοι. Δεν μπορώ να σας παρατηρήσω γιατί είναι αρκετά τα ονόματα. Απλά ο Ρασβάν Τσέσκο, ο οποίος ήταν μοναχογιός, ο Μιτσέλ Τσέσκο είχε μόνο αυτό. Και θεωρείται ο συνεχιστής του έργου του αυτή τη στιγμή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δουλειά.
Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You could be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You get the gold. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τα χθεσινά του Champions League. Μάνος Ταραμόπουλος και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από την απώλεια του Μιρτζέα Λουτσέσκου. Μάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε εσένα και στους ακροατές της Ερασπορ. Όντως, χθες το απόγευμα ο Μιρτζέα Λουτσέσκου στα 80 του χρόνια μια μεγάλη εμβληματική φυσιογνωμία του ρουμανικού και γενικά του παγκόσμου ποδοσφαίρου, ανώτερος θα λέγαμε τόσο από τον Έμερι Χιγένη που έχει δουλέψει ένα φεγγάρι και στον Πανιόνιο και έχει κατακτήσει και Champions League με τη Σεβίγια. Ακόμα και από τον Ιορδανέσκο, από όλους ήταν μια κορυφαία μορφή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο προπονητής με τα, ο τρίτος στη σειρά που έχει κατακτήσει περισσότερα τρόπαια. Έχει κατακτήσει την καριέρα του 35 τρόπαια ως προπονητής, 49 ο Σερ Άλεξ Φέργκσον και 40 ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ήταν αυτός που όταν ήταν προπονητής στην εθνική ομάδα της Ρουμανίας είχε πρώτο χρησιμοποιήσει στην εθνική ομάδα το μεγάλο αστέρι της Ρουμανίας, τον Γκιόργε Χάτζη. Σαν ποδοσφαιριστής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένα θαυμάσιο αριστερό εξτρέμ και μάλιστα στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970 τότε είχε παίξει αντίον της Βραζιλίας και ο Πελέ στο τέλος αντάλλαξε τη φανέλα μαζί του. Από εκεί και πέρα ήταν αυτός που ουσιαστικά έφερε το αντίδοτο θα λέγαμε απέναντι στην μεγάλη δύναμο Κιέβου στο ουκρανικό ποδόσφαιρο όταν έπεισε τον Αχμέτοφ, τον πρόεδρο της ουκρανικής ομάδας, να επενδύσει σε βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές και έτσι έδωσε τέλος στην παντοκρατορία της Δυναμό Κιέβου. Ενώ λίγο αργότερα, όταν ο Αχμέτοφ του είπε «Πάρε 20 εκατομμύρια να τα χρησιμοποιήσεις όπως θες», αυτός είπε «Καλό θα είναι να τα δώσουμε σε ακαδημίες, σε νέα παιδιά, σε εγκαταστάσεις». Και έτσι λοιπόν η Σαχτάρ Ντονέτς έγινε μια κορυφαία δύναμη του ουκρανικού ποδοσφαίρου. Τον Λουτσέσκο τον είχα συναντήσει πολλές φορές με τελευταία πριν από 5-6 χρόνια στη Ρίβα, ναι, στο αρχηγείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τουρκίας. Μια μεγάλη προσωπικότητα, πάντα ευγενής, εύθαρης, μιλούσε, του άρεσε να μιλάει για το ποδόσφαιρο. Είδαμε πολλούς, είδαμε τον Πύρλο που λέει «Με βοηθούσε όταν ήμουν μικρό παιδί, τον είχε πάρει στην πρέση, από εκεί αναδύθηκε». Ο Πύρλο, τον Διέγκο Σιμεώνε που λέει «Με είχε σαν παιδί του». Βλέπουμε λοιπόν ότι αγαπούσε τα νέα παιδιά, τους είχε εμφυσίσει την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Μια μεγάλη φυσιογνωμία που θα γίνει λαϊκό προσκύνημα Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή.
Και η κηδεία το Μεγάλο Σάββατο. Ναι.
Ακριβώς, τον Άγιο Ελευθέριο σε κλειστό κύκλο. Mm-hmm. Εντάξει, όλοι, ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Φαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, όλοι έχουν στείλει συλληπιτήρια τηλεγραφήματα τόσο στην οικογένειά του. Να πούμε ότι έχει το Ρασβάν, ένα παιδί έχει ο Μιρτσέα, ο οποίος δύο εγγόνια, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ήταν μια μεγάλη απώλεια, ο οποίος βεβαίως είχε πει ότι ήθελε να φύγει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Είχε δηλώσει πρόσφατα στην καζέτα Sportirul της Ρουμανίας ότι το καλύτερο για έναν προπονητή είναι να πεθάνει στη μέση της μάχης. Έτσι θα ήθελα κι εγώ να φύγω από τη ζωή. Και προφανώς έτσι τάφερε η τύχη, έτσι τάφερε η ζωή ο σπουδαίος αυτός προπονητής να εγκαταλείψει τα εγκόσμια λίγο μετά το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία. Στα play-off νίξα με την Τουρκία και μάλιστα εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε καθόλου. Το είπε και αυτό ίσως επηρέασε την κατάστασή του.
Λοιπόν, να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στον Ρασβάν και τους υπόλοιπους της οικογένειας Λουτσέσκου και της οικογένειας ευρύτερα του ΠΑΟΚ, που θα, μας τα είπε ο Γιώργος Μήνος νωρίτερα, θα στείλει αντιπροσωπεία. Πάμε στα Champions League, Μάνο.
Πάμε στα Champions League τώρα. Αυτό που πέτυχε χθες το βράδυ η Μπάγερ Μονάχου, μόνο η βαβαρική ομάδα το πετυχαίνει. Και δικώντας, παίζοντας καλύτερα ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας κορυφαίο, θα λέγουμε, πέρα από τον εκπληκτικό τροφλέκα, τον 40χρονο αρχηγό της, τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε πραγματοποίησε εκπληκτικές επεμβάσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο δεξιός εξτρέμο αριστεροπόδαρος, ο Μάικλ Ολίσε, που αυτή τη στιγμή η Μπάγερν, επειδή έχει πάρα πολλές προτάσεις, τον έχει κοστολογήσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Χόρευε κυριολεκτικά ο Ολίσε και φάνηκαν οι αμυντικές αδυναμίες της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως επίσης αδυναμίες είχε και η Μπάγερν, αλλά εκεί μίλησε η παγκόσμια κλάση του Μάνουελ Νόιερ. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μόνο μία φορά στην ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν έχει χάσει το γήπεδό της, έχει καταφέρει να το ανατρέψει. Αυτό έχει γίνει το 1977 για το κύπελο κυπελούχων που τώρα έχει συγχωνευτεί στο Europa League. Έτσι λοιπόν είχε χάσει στην έδρα της από την αυστριακή Βάκερ Ίσμπουργκ και πήγε στην Αυστρία στο Ίσμπουργκ και γύρισε το παιχνίδι. Όλες τις άλλες φορές που είχε χάσει εντός έδρας έχει αποκλειστεί. Αντιθέτως η Μπάγερν σε 31 παιχνίδια εκτός έδρας στα 30 έχει καταφέρει και τα έχει ανατρέψει. Τώρα θα δούμε, όπως γράφει σήμερα και η ΙΑΣ, είναι ένα Everest να ανέβει η ισπανική ομάδα και μοιάζει σαν τον το μονομάχο που έχει πέσει στη μέση του Κολοσσέου με τα δάκρυα και το κοντάρι πάνω του, αλλά στο τέλος θα δείξει ότι είναι ακόμα ζωντανός. Θα δούμε τώρα όλα αυτά σε
μια εβδομάδα. Μάνο, μια ανωτελεία, γιατί μου στέλνουν συνάδελφοι από τη Σερβία, μπασκετική. Υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση, όπως λέγαμε και για τον Μιτσέα Λουτσέσκου. Μπασκετικός προπονητής, πολύ γνωστός, ο Ντούσκο Βουγιώσεβιτς. Έχει φύγει σε ηλικία 67 ετών. Αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, μου γράφουν. Το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού και είχε επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό η κατάστασή του. Είναι ένας προπονητής που είχε κάνει καλή καριέρα, μεγάλη καριέρα. Είχε συνδυαστεί και με Ερυθρό Αστέρα και με αρκετές ακόμη, και με Παρτιζάν, εκεί είχε αφήσει το μεγαλύτερο αποτύπωμά του. Είχε περάσει και από άλλες ομάδες στην Ευρώπη, Τσέσκα, Μόσχας, θυμάμαι, Λιμόζ, θυμάμαι, έτσι τις πιο χτυπητές ομάδες. Και η απώλειά του είναι πολύ μεγάλη, δεν το έχουν προλάβει ακόμα τα δικά μας site. Είναι πριν από λίγα λεπτά που έχει κυκλοφορήσει η είδηση, γι' αυτό σε διάκοψα. Πάμε για τα υπόλοιπα του Champions League, Μάνο.
Στο άλλο παιχνίδι, έστω και δύσκολα, γιατί προβληματίστηκε ιδιαίτερα η Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο από τη Sporting. Ο Ιωαννίδης, να θυμίσουμε, ακόμα δεν είναι 100% καλά και ο προπονητής δεν τον είχε συμπεριλάβει στην αποστολή. Ο Βαγιανίδης ήταν στην αποστολή. Η Άρσεναλ στο τελευταίο λεπτό, στο Χάβερτς, αυτό τον δαιμόνιο, τον ποδοσφαιριστή που πετάγεται εκεί που δεν τον περιμένει, στο Γερμανό, κατάφερε να πάρει την νίκη 1-0. Οπότε νομίζω ότι μέσα στο Emirates η αγγλική ομάδα, η οποία βεβαίως πρόσφατα έχει δεχθεί δύο μεγάλα χαστούκια, το πρώτο στον τελικό του Λυκά που έχασε από τη Manchester City και το δεύτερο στα προημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας, όπου αποκλείστηκε από την Southampton. Βεβαίως, πάνω απ' όλα, η Arsenal θα κυνηγήσει την κατάκτηση της Premier League, που έχει τελευταία φορά να γευθεί τέτοια επιτυχία από την εποχή του σπουδαίου του Arsène Wenger. Οπότε κάποια στιγμή, αν τα βάλει τα δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, νομίζω θα προτιμήσει, αν είναι το Champions League ή η Premier League, θα προτιμήσει την Premier League. Θα δούμε, βέβαια. Σίγουρα έχει το προβάδισμα απέναντι στην Sporting, έχοντας νικήσει 1-0 μέσα στο Αλβαλάδε, αυτό το θαυμάσιο γήπεδο που έχει φιλοξενήσει για τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τελικό Europa League. Θα δούμε.
Εάν ρίσκαρες μια πρόβλεψη, ποιος θα έλεγε ότι θα πάρει το φετινό Champions League, καθώς διαβάζω τώρα και την επίσημη ανακοίνωση ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες για τον Μιτσέα Λουτσέσκου.
Ναι. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται πολύ δυνατή η Μπάγερ Μονάχου, αλλά το ίδιο ισχύει, θα λέγαμε, και για την Paris Saint-Germain, η οποία τώρα έχει να αντιμετωπίσει την Liverpool, έτσι όπου στα τελευταία παιχνίδια οι Παριζιάνοι αποκλείουν τους κόκκινους. Θα δούμε.
Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανακοίνωση έχει βγάλει. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σταραμόπλο. Ανακοίνωση ο Αθηναϊκός στο μπάσκετ για εν ώψη των αγώνων για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών με τον Παναθηναϊκό. Απαντάει ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό για τα μέτρα ασφαλείας και για την τήρηση της τάξης, προκειμένου τα παιχνίδια να διεξαχθούν υπό ομαλές συνθήκες. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι χαρά και μετά θα γυρίσουμε με Μπάμπη Παπάζουλου και μια έκπληξη από τη Βαλένθια, εκεί που βρίσκεται ήδη η αποστολή του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε. Είχαμε μέρες να μιλήσουμε. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, ξεκουράστηκες?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη και Στοκόμ. Δεν ξεκουράστηκα, δουλεύουμε.
Εγώ σε έψαγνα, σε ουρανό και γη τη καθημερινή, δεν σε έβλεπα πουθενά.
Όχι, όχι, μια χαρά.
Μια χαρά είσαι. Ο Ολυμπιακός, μάλλον πρέπει να ξεκουραστεί. Σωματικά και πνευματικά. Ε. Τι γίνεται τώρα?
Βαγγέλη, σωματικά και πνευματικά, υποτίθεται ξεκουράστηκε το προηγούμενο διάστημα και ήταν διακοπές.
Πώς δεν βάζει, γκολ με τίποτα, δεν διασπά άμυνες με τίποτα.
Προφανές είναι αυτό, που κοιτάζει το πρώτο κάποιος, πώς να βλέπει τα παιχνίδια, κατευθείαν σου λέει, αυτή η ομάδα δεν βάζει γκολ. Αυτό είναι το προφανές. Αλλά είναι εικόνα τέτοια και ξέρεις, με την ΑΕΚ είχε και αυτό το ξέσπασμα του κόσμου και γενικά εντάθηκε ο προβληματισμός. Διότι είχαν προηγηθεί με τον ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια από τον Αθηναϊκό Κύπελλο. Είχε προηγηθεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και είχε προηγηθεί το μάτς με τη Λάρισα και άλλα παιχνίδια.
Έκαναν υπομονή και έλεγες, δηλαδή. Έκαναν υπομονή.
Και έλεγες ότι.
Θα το γυρίσει. Ότι, θα γυρίσει ο διακόπτης. Θα γυρίσει.
Έλεγες ότι για να το δω και στο μάτς με την ΑΕΚ. Και βλέπεις το παιχνίδι με την ΑΕΚ, στο ντέρμπι δηλαδή κορυφής, βλέπεις μία από τα ίδια, μη σου πω και λίγο χειρότερα. Απλά ξέρεις, φάνηκε και στον κόσμο. Οπότε είναι δικαιολογημένος ο προβληματισμός. Ξέρεις γιατί όταν βλέπεις μια κατάσταση να συνεχίζεται. Και εδώ δεν μιλάμε για μια κατάσταση 10 ημερών, 15 λες, οκ, μπορεί να. Που θα ήταν περίεργο, δηλαδή με
το πόσο, τώρα πρισμό... πόσο κρατάει αυτό, κανένα δίμηνο?
Στην πραγματικότητα, Βαγγέλη, άμα θέλουμε να το δούμε συνολικά, θα μπορούσε να πει κανείς από το Γενάρη. Και λέω θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί είχαμε και τα δύο μάτια με τη Leverkusen και τον Άγιαξ στο Champions League. Μιλάω για την League Phase, έτσι, όχι τα. Που έβλεπε άλλη ομάδα πάλι. Και εκεί λες, τι γίνεται, θυμίζω το μάτι. Α πούμε, Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω πρόκειρο. Είναι Γενάρη. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει νίκη με τη Leverkusen, νίκη στο Άμστερνταμ. Αλλά εάν δεις όλη τη διάρκεια μετά, είναι καρβούνι. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα η οποία στα ντέρμπι, αν δεν πάει γκολ, OK, μπορεί να πάει 0-0, όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ στο Πρωτάθλημα. Εάν πάει γκολ νωρίς, με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, με τον Παναθηναϊκό στο Πρωτάθλημα, με την ΑΕΚ στο Πρωτάθλημα, που τα φάγε 7, 7 και 5. Δεν αντιδράει. Δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι εγκλωβισμένη. Σέντρα αυτό και τα. Και έχουμε δαιμονοποιήσει τις σέντρες. Διακόσια έκανε πολλές σέντρες και πέρσι. Ας δει κανείς τα highlight των derby του Ολυμπιακού, να δει τη διαφορά. Δηλαδή θα καταλάβει αμέσως τη διαφορά, τι θέλω να πω. Δεν βγαίνει πουθενά αυτό το πράγμα. Και αυτό που σου προβληματισμός έχει να κάνει με το ότι όταν αυτό είναι συνεχόμενο, αρχίζει να σκέφτεται, θα γυρίσει. Δεν γύρισε με τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, δεν γύρισε με την Άιξ. Δεν γύρισε με την Άιξ. Πότε θα γυρίσει αυτό το πράγμα? Αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Τώρα μην γελιόμαστε. Το έλεγα και την Κυριακή το βράδυ, στην Αθλητική Κυριακή, πρέσκια πληροφόρηση που είχα εκείνη τη στιγμή, ότι γινόταν μια σύσκεψη. Εντάξει, γίνεται πάντα μετά του αγώνε, μιλάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Σωνεκάτης, αλλά αυτή τη φορά έχει και πιο πολύ ουσία. Ήταν και ο Ντάρκο Κομπάσερ, ήταν και ο Κριστάν Καραμπή, ήταν όλοι. Υπάρχει ένα προβληματισμό. Σε αυτέ τι περιπτώσει, μην γελιόμαστε και για τον Ολυμπιακό, για οποιαδήποτε ομάδα έχει δύο λύσει. Καταρχά, βλέπει να αποφασίσει αν αυτό μπορεί να γυρίσει ή όχι. Και από εκεί πέρα, αν φοβάσαι ότι δεν θα γυρίσει, έχει μια επιλογή να αλλάξει προπονητή. Τι άλλο να κάνει. Δεν είναι και η κατάσταση.
Τώρα πρόλαβε την τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω.
Ας αυτές, μα δεν χρειάζεται.
Δηλαδή, ο σεβασμός θα είναι παντοτινός για το Μεντιλίμπαρ, γιατί έφερε ευρωπαϊκό.
Αλλά λέω ότι.
Τώρα φαίνεται όμως να έχει κορεστεί και ο ίδιος. Δηλαδή, δεν έχει ιδέες. Εκτός αν του λείπουν οι παίκτες.
Ο Μεντιλίμπαρ. Μα ποιοι παίζανε. Ωραία. Για να πες μου λοιπόν, ποιοι παίζανε πέρσι. Α πω εγώ. Ο Τζολάκης έπαιζε. Έπαιζε ο Ροντινέη. Ο Ορτέκα ή ο Προύνο, αυτοί παίζουν. Ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Γκαρθία, ο Μάρτινς, ο Ελκάμπη, 9 έχω πει. Εκτός από το πρόβλημα δηλαδή από πέρσι είναι ότι παίζει ο Ποντένς, που το καλοκαίρι όλοι τριαμβολογούσαν ότι γύρισε. Δεν είναι.
Ναι.
Μήπως δεν είναι καλύτερος ο Ποντένς από το Βέλντε που τελείωσε τη σεζόν πέρσι ο Ολυμπιακός. Καλύτερος είναι, θεωρητικά τουλάχιστον. Και ο Ταρένι. Δηλαδή η απουσία ας πούμε, του Κοστούλα. Είναι, που είναι σημαντική, είναι ότι έχει αλλάξει όλο. Όχι, δεν είναι απλά καλά η παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι καλά ο Τσικίνιο που κάνει τη διαφορά. Δεν είναι καλά ο Ποντένς. Δεν ήταν καλά στο ντέρμπι και σε άλλα παιχνίδια. Ήταν καλά ο Μάρτινς. Εντάξει, δηλαδή 9 παίκτες που έβγαλα που έπαιζαν ακριβώς στο τέλος σεζόν πέρσι. Το έκανε ο Ολυμπιακός Σπάρτη. Λέω λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις έχεις δύο δρόμους. Αυτούς που ανέφερα. Όμως υπάρχει και ένα άλλο. Και ένα άλλο. Ωραία, άντε και το αλλάζει το προπονητή τώρα για 5 μάτς. Ποιο θα είναι, ποιο να πάρει για να το αλλάξει. Οπότε. Αυτός ο προβληματισμός που υπήρχε, υπάρχει, αλλά φαίνεται και ίσως είναι και το καλύτερο που τα λέμε να πορευτεί έτσι ο Ολυμπιακός και να δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δηλαδή, αν χάσει και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σου πω ότι θα γίνει την επόμενη μέρα.
αλλά και όλοι θα κρυθούν πλέον, όλα αυτά θα τα μαζέψει ο Ολυμπιακός, θα δει και θα κάνει το καλοκαίρι. Αλλά προέχει...
Θα τα πούμε μετά το Πάσχα λοιπόν.
Θα τα πούμε μετά το Πάσχα, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θα τα πούμε μετά το Πάσχα.
Ευχαριστώ Μπαμπή, καλή Ανάσταση να έχουμε. Γεια σου Μπαμπή, Μπαμπής Παπάζουλ. Και τώρα στη Βαλένθια, Ηλίας Μπουραντάς. Ήτανε και στη Βαρκελόνη εχθές, το έζησε δηλαδή το πέρασμα, το θριαμβευτικό του Παναθηναϊκού από το Παλάου Μπλαουγκράνα. Και τώρα πίνει τον ωραίο καφέ του ή κάνει ό,τι άλλο πιστεύει ότι είναι καλό, καμιά βόλτα σε κανένα μουσείο. Στη Βαλένθια, Ηλία, περνάτε καλά εκεί, ε?
Καλησπέρα, Βαγγέλη μου και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, για πες μας δύο εντυπώσεις, δώσε μας, γιατί δεν έχουμε απεσταλμένους, μια εικόνα από χθες από τη Βαρκελόνη.
Καθελωτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες. Ενώψη και 150 περίπου φιλάθλων του Παναθηναϊκού.
Να σου πω, χτες, γιατί η κάμερα δεν έδειχνε στα ορεινά, αυτοί οι 150 που λες ήταν και χτες, ήταν και αύριο, ήταν ψηλά και δεν τους βλέπαμε εμείς, ήταν διασκορπισμένοι, εσείς που καθόσασταν?
Υπήρχαν και μερικοί διασκορπισμένοι, αλλά ήτανε, ο μεγάλος όγκος ήταν πάνω-πάνω ψηλά.
Απλά δεν τους έπιανε η κάμερα, πάνω από τον τζάμποτρον. Ναι, δεν τους βλέπαμε καν. Φαντάζομαι θα ακούστηκαν όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν συνέχεια μπροστά, πέρασε και με 31 πόντους διαφορά κάποια στιγμή.
Σίγουρα ακουγόντουσαν στο γήπεδο. Κάποια στιγμή προς τα τέλη τρίτης περιόδου φεύγανε και οι Ισπανοί από τις κερκίδες.
Ναι, τους είδαμε. Αυτούς τους έδειξε η κάμερα. Αποχωρούσαν απογοητευμένοι όταν η διαφορά πήγε σε αυτό το μεγάλο ύψος. Μετά τον αγώνα, αυτόγραφα και τα γνωστά, φωτογραφίες, αποθέωση.
Σίγουρα. Αποθέωση. Κάνανε και έκπληξη στον Τσέντι, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του, να πούμε.
Βεβαίως. Και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού μαζί.
Βεβαίως, ήταν και αυτός παρόν.
Εσείς με το τσάρτερ ταξιδέψατε τώρα από Βαρκελόνη Βαλένθια ή με δικές σας πτήσεις?
Εμείς πήγαμε με τρένο.
Α, με τρένο από την Βαρκελόνη εσείς στη Βαλένθια. Ναι.
2,5 ώρες είναι το ταξίδι.
Ναι.
Και περιμένουμε και περισσότερο κόσμο τώρα στη Βαλένθια.
Να πω στον κόσμο ότι έχεις πάει μέχρι και στην Αυστραλία το περασμένο Σεπτέμβρη, στο Παύλος Γιαννακόπλος έφτασε η χάρη σου για να δεις τον Παναθηναϊκό και εκεί ήσασταν μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που ταξίδεψαν από την Ελλάδα. Τώρα όμως λες ότι θα έχει ακόμα περισσότερους αύριο για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Το πιστεύεις? Έχω πει τα σενάρια που φέρνουν ένα, φέρνει τον Παναθηναϊκό ακόμη και τρίτο, τρία τον φέρνουν τέταρτο. Βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από τα δικά του αποτελέσματα, εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων που είναι πιο μπροστά στη βαθμολογία. Εσύ, με ενοποιεί την ανάμνηση τη χθεσινό βραδινή, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει παρέλαση και αύριο? Έτσι,
παρέλαση...
Έτσι όπως το είδες.
Τα έδωσε ένα μήνυμα ο Παναθηναϊκός χθες. Αν είναι σοβαρός και παίξει το μπάσκετ το χθεσινό, σίγουρα θα μιλάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα.
Δηλαδή δεν πας στο. Στο συμπέρασμα ότι οι άλλοι έχουν να φοβούνται και όχι ο Παναθηναϊκός αν παίζει όπως εχθές. Έστω και με μειονέκτημα, ακόμη και με μειονέκτημα έδρας.
Βέβαια. Ήταν ένα κυριαρχικό μπάσκετ. Πιστεύω σίγουρα θα
έχουν ήταν δει. Από όσα έχεις δει, γιατί τα έχεις δει όλα. Εντάξει, αν έχεις χάσει ένα-δύο μάτς. Το καλύτερο φετινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Ήταν το καλύτερο φετινό παιχνίδι. Ναι.
Ήταν, το καλύτερο. Ήταν το καλύτερο. Τζέριαν Γκραντ, επειδή μπήκε μερικά λεπτά χθες. Μήπως τον πλησιάσατε, ρωτήσατε τίποτα? Αύριο θα παίξει κανονικότατα?
Θα παίξει και αύριο κανονικότατα.
Ναι. Ναι. Και τώρα τελευταία ερώτηση, γιατί φτάνουμε και εμείς στο τέλος εκπομπής. Εάν σου έλεγα ότι έχει να διαλέξει ανάμεσα σε Βαλένθια, υπάρχει το ακραίο σενάριο πάντα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα play-off, όπως δεν έχει γίνει και σε τελικό Ευρωλίγκας, αλλά ας το αφήσουμε το ακραίο. Βαλένθια, Φενέρ, Χάπολ, Ρεάλ. Ποια ομάδα θα έλεγες ότι ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό? Για τα play-off μιλάμε τώρα.
Κοίτα, έτσι όπως έχω δει τις ομάδες...
Βαλένθια, Φενέρ, Χάπολ, Ρεάλ. Μην κάνεις δεύτερες σκέψεις. Έτσι όπως σας ακούς τα ονόματα. Βαλένθια, Φενέρ, Χάπολ, Ρεάλ.
Χάπολ.
Χάπολ λες, ε. Και ας έχασε ο Παναθηναϊκός λεπτομέρειες στο τέλος. Την έχει δηλαδή.
Ήταν δικό του μάτς, το οποίο στο τέλος...
Και άλλωστε θα είναι και εντός έδρας. Αν συνεχίσει να παίζει Χάπολ και η Μακάμπη στα ουδέτερα, αν συνεχίσουν.
Βέβαια, διότι τώρα,
αν τελειώσει ο πόλεμος, μπορεί να πάνε στα play-off να παίξουν πάλι στο Τελαβίβ. υπάρχει αυτό το σενάριο, κυκλοφορεί σήμερα. Ωραία. Να περνάς καλά με την παρέα σου. Σε περιμένουμε πίσω με πλούσια δώρα, έτσι, και για τους ακροατές.
Εννοείται.
Έλα, Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Ηλίας Μπουραντάς. Ακολουθεί την αποστολή του Παναθηναϊκού. Πήραμε μια γεύση. Μας μετέφερε μερικές εικόνες από χθες το βράδυ. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αύριο το βράδυ. Ο Ολυμπιακός και με κόσμο, τώρα το ανακοινώνει, αρκετές χιλιάδες ερυθρόλευκοι στη Σόφια για τον αγώνα με τη ΧΑΠΟΕΛ αύριο το βράδυ. Και ο Παναθηναϊκός με τους συγκεκριμένους που ταξίδεψαν στη Βαρκελόνη και κάποιους ακόμα που θα πάνε στην Αθήνα για τον αγώνα με τη Βαλένθια. Όλα τα παιχνίδια απευθείας από την Ερασπορ και φυσικά αύριο η μεγάλη Μάικ της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο για το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε Χάρα Γιαννοπούλου, καλή Ανάσταση. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται ο Βασίλης Μότσης για τη 2 ώρη με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξανακούμε την ερχόμενη Τετάρτη, Τετάρτη του Πάσχα. Να περάσετε καλά, να περάσετε καλά, να προσέξετε αυτές τις μέρες και να επιστρέψετε υγιείς και πάνω απ' όλα ασφαλείς μετά το Πάσχα. Γεια σας. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day you